Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, βρισκόμενοι στο ένατον κεφάλαιο, στον έκτο στίχο, ο οποίος έκτο στίχο μας έχει αρκετά μαθήματα απασχολήσει.
Θα σας πω,
ξαναδιαβάσω. Ότι πεδίο λέει γεννήθη ημίν, Υιός και δόθη ημίν, ή του οποίου η αρχή εγεννήθη επί του όμου αυτού και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Εγώ γαρ άξω ειρήνη επί τους άρχοντας, ειρήνη και υγεία αυτό. Εδώ θα επαναλάβουμε ότι κάθε φορά λέμε τον τελευταίο καιρό, στα τελευταία μαθήματά μας, ότι ο προφήτης Ισαΐας μας καταγράφει τις θείες προσιγορίες, τα θεία ονόματα, τις θείες ιδιότητες του θαυμαστού αυτού πεδίου της Παρθένου, το οποίο πεδίο είναι ο Εμμανουήλ, μαζί μας ο Θεός. Και αφού βέβαια μας είπε τις προσιγορίες της ανθρωπίνης φύσεως,
θα φάει λέει
βούτυρο και μέλι κλπ. Κλπ. Ότι δεν φέρει το προπατορικό αγαμάρτημα, τώρα μας λέγει τις θείες ιδιότητες αυτού του πεδίου του Εμμανουήλ. Και ήδη είχαμε αναλύσει ότι ποια είναι η αρχή επί του όμου αυτού, ότι το όνομά του καλείται μεγάλης βουλής άγγελος. Ακόμη είδαμε ότι είναι θαυμαστός. Ο Θεοδόρητος χωρίζει το θαυμαστός από το σύμβουλο, σας το είχα πει την περασμένη φορά, και έτσι μπορούσαμε να βάλουμε και ένα ακόμα θαυμαστός,
ότι είναι σύμβουλος, όχι θαυμαστός σύμβουλος, θαυμαστός
κόμμα σύμβουλος,
Θεός
ισχυρός,
εξουσιαστής,
άρχον ειρήνης,
πατήρ
του μέλλοντος αιώνος. Είχαμε σταματήσει στο
σύμβουλο. Μας μένει τώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Θεός ισχυρός είναι καταπληκτικές ονομασίες, ιδιότητες, γιατί ονομασία θα πει ιδιότητα, του Θείου αυτού πεδίου, του Εμμανουήλ, του πεδίου της Παρθένου, κατά το Ιδού η Παρθένου του 23.6. Βλέπετε, όχι γιατί είναι η σειρά του κειμένου αυτή, αλλά και αν προσέξατε στον προφήτη Ισαΐα, ειδικά στον προφήτη Ισαΐα, αλλά και όπου αλλού μπορούμε να βρούμε ένα συναφές σημείο, επιμένουμε εις την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Όπως προχθές είχαμε του Αγίου Αθανασίου, μπορούσαμε να τονίσουμε τους αγώνες του Μεγάλου Αθανασίου, διαλέει περασπιστή το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Όχι διότι είχε ανάγκη ή έχει ανάγκη το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού από ανθρώπινες, θα λέγαμε, υπερασπίσεις. Όχι, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι στη σωτηρία μας. Διότι υπερασπιζόμεθα ουσιαστικά τη σωτηρία μας. Διότι όταν φτάσουμε να μην πιστεύουμε στον θεάνθρωπο Ιησού Χριστόν, τότε δεν σωζόμαστε. Εκείνος δεν έχει τίποτα να πάθει, εμείς θα πάθουμε. Αλλά τονίζομαι ιδιαίτερον στην θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, για τον εξής λόγο. Γιατί μπορείτε να μου το παρατηρήσετε, αυτό έχω συνείδηση, πολύ βαθία συνείδηση του πράγματος. Εξηγώ. Σε έναν από τους 7 αγγέλους των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγει, είναι εις τον άγγελον της Μύρνης, του λέγει, επειδή ετήρησες τις εντολές μου, γι' αυτό και εγώ θα σε τηρήσω, θα σε φυλάξω από την ώρα του μεγάλου πειρασμού που θα απλωθεί σε όλη τη γη, σε όλη την οικουμένη. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Δεν ξέρω, ιδιαιτέρως το έχω προσέξει. Παρακαλώ να το προσέξετε. Μας είναι εξαιρετικά χρήσιμο και πρακτικότατο. Δηλαδή τι? Θα σε φυλάξω και εγώ από το μεγάλο πειρασμό που έρχεται σε όλη την οικουμένη. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος πειρασμός που θα απλωθεί σε όλη την οικουμένη? Θα είναι η μείωση της πίστεως εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Και αυτό ήδη ξεκίνησε από τον σαν πρόθεση από τον Ιούδα. Βλέπετε, τα πράγματα δεν είναι καινούργια, αλλά πήρε έκφραση στο πρόσωπο του Αρίου, που αρνήθηκε τη Θεία Φύση του Χριστού και πήρε σάρκα και οστά. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση στον δυτικό χριστιανισμό, στο πρόσωπο του Πάπα. Δεν πρωτοτυπώ, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το είπε αυτό, τον Πάπα να καταράσει, γιατί από εκεί όλα τα κακά θα βγουν. Αλλά και ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς είχε πει, τρεις αντίχριστοι υπάρχουν, οι δύο είναι τρεις, είναι πρόδρομοι του Κυρίως Αντιχρίστου. Ιούδας, Άριος και Πάπας. Όχι συγκεκριμένος Πάπας, αλλά είναι η νοοτροπία της Δυτικής Εκκλησίας. Αυτό μάλιστα ο Ντοστογεύσκης το τόνισε με τον εκεί που αναφέρεται στον αντιμυστερημά του, που περνάει από την Ιερά Εξέταση ο Ιησούς Χριστός, για σκεφτεί. Και του λέει και εκεί ο ιεροεξεταστής, σε καταδικάζομαι επειδή αρνήθηκες τα αγαθά που σου προσέφερε ο διάβολος. Σήμερα θα είχαμε πολλά αγαθά. Ακούτε? Δηλαδή αυτοί οι τρεις είναι οι κυρίως πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Και ποιος είναι ο Αντίχριστος? Μας δίνει τον ορισμό ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στις επιστολές του. Και ποιος είναι ο Αντίχριστος? Εκείνος που αρνείται τη θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός. Και στην εποχή μας, αγαπητοί μου, προοδευτικά πηγαίνουμε σε αυτόν τον μεγάλο πειρασμό. Σήμερα οι άνθρωποι μας, η Ευρώπη, οι Έλληνες, ο Ρωμαιοκαθολικισμός, χωρίς το καταλαβαίνει, στην Ορθοδοξία μας μέσα, όλοι οι Ορθοδοξοί μας τι νομίζουν, ότι είναι πιστοί χριστιανοί, πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως και άνθρωπον? Λάθος, λάθος. Αρνούνται προοδευτικά την Θεία Φύση του Ιησού Χριστού. Μεγάλος φιλόσοφος, κοινωνιστής, κοινωνιολόγος, ξέρω εγώ, σοφός, ουδαίος, αλλά όχι Θεός. Αλλά όχι Θεός. Ξαναλέγω, αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός ο οποίος θα αποκορύφωθεί στις ημέρες του Αντιχρίστου. Αυτός ο ίδιος ο Αντιχρίστος θα κηρύξει εαυτόν Θεόν. Μας το λέγει σαφώς ο Απόστολος της Θεσσαλονικής. Σαφώς. Εν τω μεταξύ δε θα κηρύξει την άρνηση της θεότητος του Ιησού Χριστού. Θα σφετεριστεί, δηλαδή με άλλα λόγια, το πρόσωπο, το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα σας πω και άλλα περισσότερα τώρα εδώ, ίσως όχι σήμερα, να μην προλάβουμε, μάλλον την ερχομένη Δευτέρα πρώτον Θεό. Θα σας πω πολύ περισσότερα και θα εκπλαγείτε για αυτό που λέμε νέα εποχή. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, προσέξτε. Εδώ τι έχουμε τώρα? Έναν σφετερισμό των θείων ιδιοτήτων του Ιησού Χριστού. Από ποιον? Από τον Αντίχριστο. Εφόσον βεβαίως αφαιρεθούν αυτά τα θεία ονόματα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σας είπα, Ιούδας, Άριος, δυτικός χριστιανισμός. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά, αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός, τον οποίο στην εποχή μας ζούμε. Βλέπετε, μπορεί να μιλάνε οι άνθρωποι περί Θεού, είναι ασαφές το πράγμα. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Τίποτα. Ασαφές, νεφελώδες. Κανείς δεν κάνει χρήση του ονόματος Ιησούς Χριστός. Κανείς. Μιλάνε οι πολιτικοί, μιλάνε οι επιστήμονες, μιλάνε οι σπουδαίοι, δεν αναφέρονται στο όνομα Ιησούς Χριστός. Λένε ο Θεός. Αλλά ποιος είναι αυτός ο Θεός? Όπως σας έλεγα σε μια παλιά ομιλία, νομίζω πέρυσι, που σας έλεγα να λέτε, να αναφερόμεθα στον Άγιο Τριαδικό Θεό, γιατί αν επικρατήσουν, δεν ξέρω τι μπορεί να επικρατήσει, όχι επικρατήσει. Όλοι θα μιλάνε για Θεό, αλλά ποιος είναι αυτός ο Θεός? Πρέπει να λέμε ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Έτσι, ποιο είναι το φάρμακο να μην υποστούμε βλάβη από τον πειρασμό αυτών? Ο Χριστός το είπε, και εγώ θα σε φυλάξω. Πώς, Κύριε, θα με φυλάξεις να μην πέσω εις τον πειρασμό αυτών? Και μας το λέει, εάν μάθεις ποιος είμαι εγώ. Εάν μάθεις ποιος είμαι εγώ, ο Ιησούς Χριστός, τότε, εάν μάθεις ποιος είμαι, τότε εύκολα δεν θα με αρνηθείς, γιατί θα ξέρεις ποιος είμαι. Αυτά τα θέματα που κάνουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ανάλυση του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό επιμένω σε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι να κατανοήθηκα και ότι αξίζει, κι αν υποτεθεί ακόμη ότι τρώμε όλη τη χρονιά και την επόμενη, αν ζήσουμε, δεν ξέρω, γύρω από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, μην πείτε εκπορέστημε, χορτάσαμε. Τι θέλετε να σας πω, να μην λέτε ψέματα? Σας το λέω, μην λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα, μην λέτε ψέματα. Αλλά για να μην λέω ψέματα, θα πρέπει να μάθω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Να σας πω, μην κλέβετε, περιττών. Αν μάθω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, θα προσαρμόσω και το ανάλογο ήθος σε εκείνο το οποίο πιστεύω. Αυτό είναι όλο. Έτσι, αγαπητοί, με αυτή τη μικρή εισαγωγή προχωρούμε να δούμε, παρακαλώ, τώρα στη συνέχεια αυτές όλες τις προσηγορίες, ονόματα, ιδιότητες που μας καταγράφει το Πνεύμα του Θεού δια του προφήτου Ισαΐου. Και καλείται το όνομα αυτού Θεός Ισχυρός. Εδώ έχουμε μία κορυφαία προσωνυμία, όνομα κορυφαίων. Ο Εμμανουήλ είναι Θεός. Γιατί, είδατε,
εγεννήθη λέει σε εμάς το πεδίο, ότι πεδίο εγεννήθη μη. Αυτό το πεδίο είναι Θεός ισχυρός. Δηλαδή ο Εμμανουήλ είναι Θεός και ως Θεός είναι ισχυρός. Λέγει ο Θεοδόρητος των ονομάτων των μίζων Θεός ισχυρός. Από όλα τα ονόματα που κατεχωρήθησαν, το σημαντικότερο, το μείζον, το μεγαλύτερο, είναι αυτό, Θεός ισχυρός. Πράγματι, μόνον ο Θεός είναι ισχυρός σε μία απόλυτη εκτίμηση. Γράφει ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο: «Ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός». Δευτερονόμιον 10 κεφάλαιων στίχος 17. Τι σημαίνει εδώ? Ότι ο Κύριος μας, ο Θεός μας, λέει ο Μωυσής, είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Είναι ο Θεός ο Μέγας. Είναι ο Θεός ο Ισχυρός. Αυτό το Ισχυρός θα το δούμε λίγο πιο κάτω σε μια ανάλυση. Είναι ο Θεός ο Φοβερός. Τι θα πει Φοβερός? Θα πει όχι ότι είναι ένα σκιάχτρο που μας φοβίζει, αλλά η παντοδυναμία του, η ισχυρότητά του, η μεγαλοσύνη του προκαλεί σε μας φόβο. Όχι λοιπόν με τη συνήθιτη λαϊκή, τη σύγχρονη έκφραση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι φοβερός, έτσι και ο Θεός είναι φοβερός, αλλά ότι το μεγαλείο του Θεού προκαλεί τον φόβο εις τον άνθρωπο και τρέμει ο άνθρωπος. Εδώ, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι εάν ο Άγιος του Ισραήλ, που είναι συνήθις προσφυλής έκφρασης του Ισαΐου καθ' όλο το μήκος του βιβλίου του, και σας βεβαιώνω ότι μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτή η έκφραση, ο Άγιος του Ισραήλ. Και Ισραήλ, ξέρετε ποιος είναι, δεν είναι Ισραηλίτες αυτοί που κατοικούν την Παλαιστίνη, πάλι ποτέ ήταν, ναι. Ο Ισραήλ είναι όσοι πίστεψαν, ο αγαπημένος λαός του Θεού, όσοι πίστεψαν εις τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αγαπημένος λαός του Θεού, ο Ισραήλ, η Εκκλησία. Συνεπώς, ο Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος του Ισραήλ, είναι Θεός Μέγας και Ισχυρός. Και ο Εμμανουήλ είναι Θεός Μέγας και Ισχυρός. Τότε, εάν αυτό είναι, τότε ο Εμμανουήλ είναι αληθής ενανθρώπισης του Κυρίου του Ισραήλ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Εμμανουήλ. Και αν αυτά τα πράγματα λέγονται δια τον Εμμανουήλ, λέγονται για τον Ιησού Χριστό. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ο Ισχυρός. Και τούτο διότι το είπαμε διαπολών, ότι ο Άγιος του Ισραήλ ταυτίζεται με τον Ιησού Χριστό. Μας το λέει σαφώς η Καινή Διαθήκη, Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν αναφέρεται στο όραμα του Ισαΐου, που είδε τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου. Ενθυμίστε, επί θρόνου επιρμένου ήταν τα πρώτα θέματά μας, και μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αυτός ο επί θρόνου επιρμένου καθήμενος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μας το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εδώ να κάνω μία μικρή παρανθετική εξήγηση κάποιου σημείου, κάποιων δύο σημείων. Εδώ πως λέγει ο Μωυσής ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός των Θεών. και ο Κύριος των Κυρίων. Ποιοι είναι αυτοί οι θεοί? Μήπως είναι οι ιδωλολατρικοί θεοί? Είναι δηλαδή ο Δίας, ο Βάλ, ο Όσυρης, ποιος είναι? Όχι, αγαπητοί. Και οπότε όλοι αυτοί οι θεοί συγκεντρούμενοι, μυθικοί θεοί, μυθώδεις, ανύπαρκτοι, πάνω από αυτούς είναι ο Θεός, και λέγεται η έκφραση ο Θεός των Θεών. Άπαγε. Ο Θεός των Θεών είναι μια έκφραση που τη συναντούμε και στο ψαλτήρι, κυρίως στο ψαλτήρι. Σημαίνει οι άνθρωποι είναι οι μικροί θεοί με θήτα μικρό. Ο Θεός συνεπώς είναι ο Θεός των Θεών. Θα το λέγαμε αλλιώτικα, ο Θεός των ανθρώπων. Απλούστατα, γιατί ο άνθρωπος είναι ένας μικρός Θεός. Γιατί είναι ένας μικρός Θεός? Επειδή φέρει την εικόνα του Θεού. Είναι λοιπόν ένας μικρός Θεός. Αυτό είναι σαφές μέσα, επικρατεί μέσα στη θεολογία μας. Και Κύριος των Κυρίων, ο Κύριος των πάντων είναι ο Θεός. Όταν όμως πλάθει τους πρωτοπλάστους και λέγει και κατακυριεύσατε της γης, να γίνετε κύριοι της γης και των ερπετών και των θηρίων και των πετεινών και τα λοιπά, να γίνετε κύριοι. Άρα λοιπόν, τι είναι οι άνθρωποι? Κύριοι. Ποιος τους δίνει την δικαιοδοσία αυτή? Ο Κύριος, ο Θεός. Έτσι, ο Θεός των Θεών θα πει ο Θεός των ανθρώπων, που είναι εικόνα του Θεού και είναι μικρή θεή. Κατά χάρη είναι θεή. Τι θα πει ο Κύριος των Κυρίων? Θα πει ο Κύριος, ο εξουσιαστής των πάντων, είναι Κύριος των ανθρώπων που κυριεύουν τη γη. Είναι Κύριοι της γης. Αυτό μην το ξεχνάτε. Είναι μια πολύ καλή θέση. Προχωρούμε. Και είναι, λέγει εδώ, Θεός ισχυρός, που σημαίνει ότι τίποτα δεν αδυνατεί εις αυτόν. Όσα θέλει ο Θεός πράττει. Λέγει ο 113ος ψαλμός: ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα ηθέλησαν επίησαν. Ό,τι υπάρχει στον ουρανό, και αυτός καθεαυτόν ο ουρανός, ό,τι υπάρχει στην γη, στη γη, και αυτή καθεαυτήν η γη, είναι δικά του. Έκανε, επίησαν όσα ηθέλησαν, όσα ήθελε. Κάτι που δεν το δημιουργεί δεν το θέλει. Το θέλει, το δημιουργεί. Συνεπώς είναι πανίσχυρος, είναι παντοδύναμος Θεός ισχυρός. Προσευχόμενοι πρώτου ισχυρού, αγαπητοί μου, αλλά και αγαθού Θεού, πώς μπορούμε να απιστούμε αν ο Θεός μπορεί ή δεν μπορεί? Αν κάπου εκφράσουμε, και τόσο συχνά το εκφράζουμε, αν ο Θεός μπορεί ή δεν μπορεί, βλασφημούμε. Τι θα πει βλασφημία? Βλάπτω την φήμη. Ο Θεός είναι ισχυρός. Αν λέγω ότι ο Θεός μπορεί αυτό να το κάνει, βλάπτω την φήμη του Θεού. Δηλαδή βλασφημώ. Εκείνο δεν το ανόητο, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, το ακούω κάπου κάπου, δεν ξέρω από ποια πηγή βγαίνει, από ποια ανόητα πράγματα βγαίνει. Αν λέει, υποτεθεί ότι υπάρχει ένας περόριος βράχος, μπορεί ο Θεός να τον σηκώσει τον βράχο? Μα τέτοιες μορίες, και πολλές φορές κυκλοφορούν αυτά στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, μορίες επί μορίων. Αν κάποιος μου το έλεγε, και μου το λένε κατά καιρούς, μα τέτοια μορία έχετε, τόσο αφιλόσοφοι είσαστε, όχι αθεολογητοί, αφιλόσοφοι είσαστε. Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του Ιησού Χριστού με τον πατέρα εκείνου του δαιμονισμένου παιδιού. Γιατί θα ξαναθυμίσω, προσπαθούμε να δείξουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, μην το ξεχνάτε. Εκείνος ο διάλογος, ο χαρακτηριστικός λοιπόν του Ιησού Χριστού με τον πατέρα του δαιμονισμένου παιδιού, όταν ο Κύριος κατήλθε την πλαγιά του όρου της μεταμορφώσεως και του παρουσίασε αυτός ο πατέρας το δαιμονισμένο παιδί του και είπε την εξής φράση μεταξύ άλλων: «Αλή τη δύνασε βοήθησον ημίν, αλλά εάν κάτι μπορείς», είδατε, αλλά ή τι, εάν κάτι μπορείς, βοήθησε. Ο Κύριος τον διορθώνει, όχι αν εγώ μπορώ, αλλά το «ή δύνασε πιστέψε». Το θέμα δεν βρίσκεται το «εάν εγώ μπορώ ή δεν μπορώ». Εγώ μπορώ, αλλά εσύ μπορείς να πιστέψεις. Και τότε είπε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου» και λοιπά, είπε εκείνος ο ταλέπορος πατέρας. Δηλαδή είναι κάτι χαρακτηριστικό. Μάλιστα μπαίνει πάντα η πίστη, η οποία μας προσεγγίζει εις τον Θεό Δημιουργόν. Δύο πράγματα μας προσεγγίζουν, ουσιαστικά ταυτίζονται. Το πρώτο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Η ενανθρώπιση. Μας έφερε κοντά το Θεολόγο. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Η πίστη. Εκείνη η οποία θα μας προσεγγίσει ουσιαστικά. Ένα είναι να δεχθώ τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγων. Έτσι, αν εγώ οικειωθώ, κάνω δικόν μου τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγων και τον κάνω δικό μου με την πίστη, τότε γίνομαι και εγώ παντοδύναμος, γιατί και εγώ θεώνομαι. Και σπουδαίο αυτό, πολύ σπουδαίο. Αντίθετα, ο λεπρός, εκείνος ο λεπρός που προσήγησε τον Κύριο, προσήγησε κάποια απόσταση, γιατί επιγορεύονται οι λεπροί να πλησιάζουν ανθρώπους, τι του λέγει του Κυρίου? «Εάν θέλεις, δύνασέ με, καθαρίσε». Όχι αν μπορείς, εάν θέλεις, μπορείς να με θεραπεύσεις. Και ο Κύριος απήντησε: «Θέλω», βάζουμε ένα ακόμα εκεί, «θέλω, καθαρίστε τη». Δηλαδή θέλω να γίνεις καλά, να γίνεις καλά. Ώστε όταν είμαστε στην προσευχή μας, μη λέμε: «Κύριε, αν μπορείς, αν θέλεις, δώσε μου αυτό». Όχι αν μπορείς, αν θέλεις. Διότι πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι ότι ο Κύριος μπορεί. Γιατί είναι παντοδύναμος Θεός, ο ισχυρός Θεός. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι το εάν θέλει ή δεν θέλει. Γι' αυτό το θέτουμε και ερωτηματικά. Θέλεις, Κύριε, να γίνει αυτό? Θέλεις? Ότι μπορείς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θέλεις όμως? Ως προς την Ανάσταση των νεκρών, οι Κορίνθοι είχαν την αμφισβήτησή τους και ο Παύλος τους απαντά: «Αγνωσίαν Θεού την εσέχουσε, προς εντροπή ημίν λέγω». Ποια είναι αυτή η αγνωσία του Θεού? Το ότι ο Θεός είναι ισχυρός. Αυτή ήταν η αγνωσία των Κορινθίων. Εκείνο που έχουμε και εμείς σήμερα και λέμε: πώς δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται χώμα? Πώς θα ξαναγίνει πάλι άνθρωπος? Εννοείται η σωματική του διάβλαση. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος: «Έχουν μερική αγνωσία Θεού». Δηλαδή δεν γνωρίζουν τη δύναμη του Θεού, ότι ο Θεός είναι ισχυρός. Και μάλιστα λέγει ότι το λέγω αυτό για ντροπή σας. Έπρεπε να ξέρετε τις ιδιότητες, τις προσιγορίες, τα ονόματα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι ο δυνάμενος να αναστήσει το παλαιό μας σώμα, εκείνο που υπέστη την φθοράν και αν θέλετε και την, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, εξαφάνιση του σώματος, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εξαφάνιση, δεν υπάρχει, μπορεί να διελύσει αλλά δεν έγινε μηδέν. Και σήμερα το ξέρουμε από τη φυσική, ούτε η ύλη ούτε η ενέργεια εκμηδενίζονται. Και προχωρούμε να δούμε μία παρακάτω ιδιότητα, προσιγορία. Και καλείται το όνομα αυτού εξουσιαστής, ότι είναι Θεός, είναι Θεός ισχυρός, τώρα είναι εξουσιαστής. Ένα λοιπόν ακόμη όνομα του Ιεμμανουήλ, δηλαδή τι, εξουσιαστής. Και τι σημαίνει εξουσιαστής? Λέγει επ' αυτού ο Θεοδόρητος, εξουσιαστής, τελεία, αντί του ουχ υπό εξουσίαν άλλου τελών, αλλά αυτός πάντων δεσπόζων. Ότι δεν είναι κάτω από την εξουσία κάποιου, αλλά αυτός δεσπόζει τον πάντων. Εξουσιάζει, δεν εξουσιάζεται. Τούτο και την αρίου δελειρίαν ελέγχει, δείχνει σιγάρ αυτών ομότιμων αλλού υπουργών του Πατρός. Εδώ λέγει αυτή η προσιγορία, αυτό το όνομα, την εξουσιαστής, ελέγχει την αντίληψη του αρίου που έλεγε ότι δεν είναι Θεός, δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα ο Υιός. Εδώ την ελέγχει, διότι δείχνει ότι αφού ο Πατήρ είναι εξουσιαστής και ο Υιός είναι εξουσιαστής, άρα λοιπόν υπάρχει μία ομοτιμία που βγαίνει από το ομοούσιον και δεν είναι υπουργός. Υπουργός θα πει αυτός ο οποίος υπουργεί, αυτός ο οποίος διακονεί τον Πατέρα. Δεν είναι διάκονος του Πατρός, αλλά είναι Θεός, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Δηλαδή την εξουσία που έχει ο Θεός Πατήρ, την αυτήν εξουσία έχει και ο Υιός Θεός. Και το καταπληκτικό νότι, την αυτήν εξουσία έχει και ως άνθρωπος, ως Εμμανουήλ, όχι ως δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά και ως Εμμανουήλ. Δηλαδή την αυτήν εξουσία έχει και ως άνθρωπος, δηλαδή ως θεάνθρωπος. Δεν έχασε την εξουσία του από τη στιγμή που ανέλαβε την ανθρωπινή φύση. Θα ήταν περίεργο να χάσει την εξουσία του αναλαμβάνοντας την ανθρωπίνη του φύση. Ακατανόητο θα ήταν. Και ακούστε παρακαλώ τις μαρτυρίες της Γραφής. Ο ίδιος ο Κύριος μετά την Αναστασή του είπε τα εξής. Ο Ιησούς, δεν λέει ο Θεός Λόγος, λέει ο Ιησούς, ελάλησεν αυτής, ποιης αυτής, σε ποιους, στους μαθητάς, λέγω, εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μου δόθηκε κάθε εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Τι σημαίνει αυτό? Η εξουσία δόθηκε στον Ιησούν, εις τον Εμμανουήλ. Συνεπώς τώρα δίδεται, όχι μόνο υπάρχει στη Θεία Φύση, δίδεται και στην ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Δεν τη χάνει την εξουσία του. Αν υποτεθεί ότι μπορούσε να λέγει ο ο Πιλάτος, σε μένα δεν απαντάς, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε θανατώσω, να σε καταδικάσω ή να σε ελευθερώσω? Όχι, λέει, καμία εξουσία δεν είχε σε μένα εάν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν. Τι θα πει δοθεί άνωθεν? Παρεχωρήσει, να περισταλεί η εξουσία του Χριστού. Διότι υπήρχε το μυστήριο του Σταυρού, έπρεπε να πληρωθεί το μυστήριο του Σταυρού και έτσι περιστέλλεται, όχι εξαφανίζεται η Θεία Δόξα και της ανθρωπίνης φύσεως. Κι άλλοτε σας το έχω πει, πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν άμυρος Θείας Δόξης? Απλώς περιεστάλλει, κρύφτηκε. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος με το εκένωσε, το και με έψιλον. Δεν άδειασε από πλευράς του δόξης, περιέστηλε τη Θεία Δόξα. Ναι, και συνεπώς πάντοτε η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν εκείνη που ήταν, αλλά περιέστηλε ακριβώς για να φτάσει στο πάθος χάριν ημών, από την αγάπη του προς τον άνθρωπο να τον σώσει, παίρνοντας τη θέση του παλιού Αδάμ για να πολεμήσει τον διάβολο. Είχε και άλλους τρόπους να μας σώσει ο Θεός, ετέθη έτσι από τους πατέρες, αλλά διαλέγει αυτό τον χειρότερο τρόπο για να δείξει, έτσι λένε οι πατέρες, για να δείξει την αγάπη του. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, διό γι' αυτό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε. Ποιον αυτόν? Τον Ιησούν. Την ανθρωπίνη φύση υπερίψωσε, όχι τη Θεία, αφού νομούσε ο Υιός με τον Πατέρα. Και εχαρίσα το αυτό, του εχάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα. Ω, αυτό το υπερπάν όνομα. Δηλαδή κανένα όνομα, καμία ύπαρξη δηλαδή, δεν είναι πιο πάνω από τον Ιησού Χριστόν. Είναι εν το ονόματι Ιησού πάνγονη κάμψη επουρανίων, δηλαδή κάθε γόνατο, λέει, δηλαδή προσκυνήσει επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, ολόκληρη δημιουργία, και των αγγέλων και των δαιμόνων και των ανθρώπων, ολόκληρη δημιουργία θα κάμψει γόνη προσκυνήσεως εις τον Ιησούν, όχι στον Θεολόγον, εις τον Ιησούν. Γιατί περί της ανθρωπίνης φύσεως ο λόγος, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός, που σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, δηλαδή Θεός. Κύριος Ιησούς Χριστός. Δύο πράγματα είναι, η Θεία και η ανθρωπίνη φύσης. Έτσι βλέπουμε ότι εξουσιάζει ο Ιησούς Χριστός, το πεδίο, το καταπληκτικό, της Παρθένου το πεδίο, ο Εμμανουήλ, να εξουσιάζει, ότι εξουσιάζει το σύμπαν ολόκληρο. Εξουσιάζει τους φυσικούς νόμους, χωρίς βέβαια να τους καταργεί, διότι θα αντέφαστε εις αυτόν, επειδή εκείνος έθεσε τους φυσικούς νόμους. Απλώς τους παραμερίζει, και η παραμέρηση των φυσικών νόμων στη γλώσσα μας λέγεται θαύμα, για να φανεί ότι αυτός είναι ο Κύριος όλων, και της φύσεως και του παραμερισμού της φύσεως ως θαύμα. Θυμηθείτε, πνέει άνεμος και χωρίζει την εχθρά θάλασσα στα δυο και περνάει ο Ισραήλ. Αβρόχης πως είναι, μαύρε τα πόδια πέρασε. Ποιος έκανε την θάλασσα? Εκείνος που την παραμερίζει τώρα. Το πρώτο διέπεται από τους φυσικούς νόμους, το δεύτερον απλώς παραμερίζεται για να εκφραστεί το θαύμα. Χρησιμοποιεί τη φύση δηλαδή για να περιορίσει την φύση κατά το δοκούν, όπως θέλει ο Κύριος. Λέγει στη θάλασσα σιώπα, πεφύμωσο, κλείς το στόμα σου, βάλε φήμωτρο. Και οι μαθητές κατάπληκτοι ήταν μες στο καΐκι, ο Κύριος εκοιμάτω. Έμειναν κατάπληκτοι και ρωτούν, ποιος είναι αυτός που και οι άνεμοι υπακούν. Περιπατεί επί της θαλάσσης ως επί ξηράς. Προφητεύει ο Ιώβ. Είναι στο ένα το κεφάλαιο, αξίζει να πάρα το βρείτε. Όταν είσαι στον ουρανό μόνος, τανείο με ύψιλον, τανείο, θα πει τανίζω, το λέμε και στη γλώσσα μας, τανίζω, δηλαδή απλώνω. Όταν ήον των ουρανών μόνος, όχι με τη βοήθεια αγγέλων, αλλά μόνος, οι άγγελοι στη δημιουργία δεν μετήχαν ούτε στο ελάχιστο. Οι άγγελοι μόνο είναι θεωροί, βλέπουν και υμνούν το Θεό μόνον, τίποτε άλλο. Όταν λέει άστρα γεννήθησαν μελανή, όταν έγιναν τα αστέρια, πάλι στο βιβλίο του Ιώβ, αν είναι σαν με άγγελοι, με εδοξολόγησαν οι άγγελοι, δεν μετήχαν στη δημιουργία. Οι άγγελοι δεν είναι συνδημιουργοί με το Θεό, όχι, όχι, όχι. Είδατε εδώ θεοπνευστία, όταν είσαι στον ουρανό μόνος και περιπατών ως επεδάφους επί θαλάσσης. Είναι εκείνος που περιπατεί σαν σε ξηρά, σαν σε έδαφος πάνω στη θάλασσα. Το προσέξατε, είναι καταπληκτικό, είναι συγκλονιστικό. Και αυτός δεν είναι παρό Ιησούς Χριστός που περιεπάτησε επί των κυμάτων της θαλάσσης και οι μαθητές τρόμαξαν. Θέλετε να δείτε εδώ την θεανθρωπίνη φύση? Ακούσατε την. Όταν ήον των ουρανών, βέβαια προϋποθέτει ότι είναι Θεός. Ο περιπατών επί θαλάσσης προϋποθέτει ότι είναι άνθρωπος. Το αντιληφθήκατε? Συνεπώς είναι αυτός και άνθρωπος. Οποιόν, συνεχίζει ο Ιώβ, μεγάλα και ανεξιχνίαστα, ενδοξάται και εξαίσια, ον ουκέστην αριθμός. Ένδοξα και εξαίσια, τόσα πολλά, δεν υπάρχει αριθμός. Οι άγγελοι μπροστά του τον υπηρετούν. Συγγνώμη, να σας πω ακόμα ότι είναι και εξουσιαστής της ιστορίας. Ναι, ναι, λέμε πολλές φορές, ποιος κυβερνά την ιστορία, τα γεγονότα. Οι μεγάλες δυνάμεις ισοσταθμίζουν, λένε, ισοσταθμίζουν, ξέρω εγώ, την πορεία της ιστορίας. Οι μεγάλες δυνάμεις. Λέγαμε η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον καιρό που η Ρωσία ήταν αυτή που ήταν, ισοσταθμίζω. Ποιος σας το λέει? Την ιστορία την εξουσιάζει και την κυβερνά ο Εμμανουήλ, ο Θεός Λόγος, ο Ενωθρωπίσας. Ναι, αυτός είναι ο εξουσιαστής της ιστορίας. Ό,τι γίνεται μες στην ιστορία, είτε γίνεται κατ' ευδοκίαν του, γιατί το θέλει, είτε γίνεται κατά παραχώρηση. Αλλά εξουσιαστής είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εξουσιάζει και των χώρων. το σύμπαν ολόκληρο, εξουσιάζει και τον χρόνο. Πότε θα έλθει? Όταν εκείνος θέλει. Πότε θα, πότε θέλει, εκείνος κρίνει. Είναι ο εξουσιαστής του χρόνου. Είναι καταπληκτικό. Όταν λέγει «Λάζαρε, δεύρω έξω, έλα έξω από το μνημείο», πω πω εκείνη η φωνή που έφτασε στον Άδη και γύρισε πίσω. Αγαπητοί μου, να τρομάξουμε. Να τρομάξουμε για να αγαπήσουμε τον Ιησούν Χριστόν. Οι άγγελοι, σας είπα, όλοι τον υπηρετούν και τον υμνούν. Οι δαίμονες, το είδαμε στον επίγειο βίο του Χριστού, τον τρέμουν και τρέπονται εις φυγή. Λέγει ο ψαλμοδός, ό,τι είπα και προηγουμένως, θα επαναλάβω, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα, όσα η θέλησε επίησε, όσα θέλησε εδημιούργησε. Δεν αδυνατεί δηλαδή ο Θεός, που σημαίνει ότι έχει πάσαν εξουσία. Και ο Εμμανουήλ, ο Ιησούς Χριστός, μεταβιβάζει όση εξουσία θέλει σε όποιους θέλει. Είναι ο Κύριος, ο εξουσιαστής, και δίνει εξουσίες όπου θέλει, όσο θέλει. Δίνει εξουσία στους αγγέλους, αλλά κυρίως δίνει εξουσία στους ανθρώπους. Θυμόσαστε όταν έγινε η Ανάσταση του Υιού της Κύρας, τι είπαν οι άνθρωποι όταν είδαν τον νέον αυτόν να σηκώνεται από το φέρετρό του? Ο Θεός, λέγει, μας έδωσε τέτοια εξουσία. Βέβαια, διότι έβλεπαν στον Ιησού Χριστόν απλώς έναν άνθρωπο, δεν ξέραν τίποτα περισσότερο, είναι συγχωρημένο, διότι ακόμη δεν ήξεραν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι μαθηταί έλαβαν εξουσία. Έλαβαν εξουσία από τον Κύριο κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Να, λέει ο Κύριος, σας δίνω εξουσία να διώχνετε τους δαίμονες. Σας δίνω εξουσία να θεραπεύετε. Σας δίνω εξουσία πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Αν δεν πατούμε πάνω σε σκορπιούς και στα φίλια και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, ξέρετε ποια είναι η δύναμη του εχθρού? Μαγεία, πνευματισμός, όλα εκείνα τα παρασυνάγωγα του διαβόλου και της θρησκείας του. Είναι γιατί δεν κάναμε χρήση αυτή της εξουσίας, και την εξουσία αυτή την πήραμε βαπτιζόμενοι στην κολυμβήθρα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο πιστός δεν φοβείται, έχει εξουσία. Και κάτι ακόμη πολύ σπουδαίο μας σημειώνει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο: όσοι δε έλαβον αυτόν. Τι θα πει έλαβον αυτόν? Πίστεψαν, τον απεδέχθησαν, τον πήραν, στο όνομά του βαφτίστηκαν. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού, της πιστεύωση εις το όνομα αυτού. Είναι μια εξουσία που την παραθεωρούμε ή μάλλον την αγνοούμε. Είμαστε παιδιά του Θεού. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι παιδί του Θεού παρά μόνο εκείνος που πίστεψε εις τον Ιησού Χριστό? Έχει λοιπόν την εξουσία. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Και καλείται το όνομα αυτού Άρχον Ειρήνης. Καλείται, λέει, το όνομά του ότι είναι ο Άρχοντας ή ο Αρχηγός της Ειρήνης. Ο πρώτος ύμνος που οικούστη από αγγελικά στόματα ήταν «Και επί γης ισχυρή. Αυτό σημαίνει ότι έφερε ο Εμμανουήλ την ειρήνη στη γη, την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Διότι αυτό το «και επηγής ειρήνη» δεν ακούστηκε ποτέ παρά μόνο στον ερχομό του Εμμανουήλ εκείνο το βράδυ της γεννήσεως του Χριστού, που σημαίνει ότι είναι ο αρχηγός της ειρήνης. Έφερε λοιπόν την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον άνθρωπο, ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί, έλεγε ο παλιός Ρωμαίος συγγραφέας, χώμο, χώμινι, λούπους. Ο άνθρωπος, στον άνθρωπο, λύκος. Και έρχεται εδώ και εγκαθιδρύεται η ειρήνη από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ανάμεσα στο νου και την καρδιά. Είναι γνωστό οι αντιθέσεις που υπάρχουν, που κρατούν κάποτε μια ολόκληρη ζωή στον άνθρωπο μέσα, αντιθέσεις του νου και της καρδιάς, ώστε οι δυνάμεις της ανθρωπίνης προσωπικότητος να έχουν ειρήνη. Όταν ο Εμμανουήλ εισέρχεται θριαμβευτικά εις τα Ιεροσόλυμα επί πόλου όντου, ο λαός έκραζε, όπως μας πληροφορεί, μας καταγράφει ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς, εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψής. Από πλευράς περιεχομένου, όπως ο αγγελικός ύμνος, δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Είδατε, ειρήνη. Και στην διαμαρτυρία των Φαρισαίων, μα ποιος είναι αυτός που του λέτε τόσο υψηλά πράγματα, ο Κύριος απήντησε, λέγω ημί, ότι εάν ούτη σιωπήσωσιν, οι λύθοι και κράξανται. Αν σιωπήσουν, οι πέτρες θα βγάλουν κραυγή. Τώρα, οι λύθοι και κράξονται, αν ξέρετε πόσο περιεχόμενο έχει. Αλλά θα προχωρήσω. Και ως άρχον ειρήνης μπορούσε να λέγει στους μαθητάς του, ως άρχον ειρήνης, ως ο Κύριος της ειρήνης, ειρήνη αφήνει ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομαι ημίν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομαι ημίν. Όχι την ειρήνη του κόσμου όπως δίνει ο κόσμος, εγώ δίνω τη δική μου την ειρήνη σε εσάς. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος, χωρίς να εξηγήσω, αυτός ποιος, ο Εμμανουήλ, ο Ιησούς Χριστός, εστίν ειρήνη ημών. Αυτός είναι η ειρήνη μας. Και μόνο το να σταματούσα αρκετό, αλλά προσέξτε, ο ποιήσας τα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμού λύσας, την έκφραν εν της αρκή αυτού των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπον, ποιόν ειρήνη, και αποκαταλάξει τους αμφωτέρους ευενή σώματι το Θεό δια του Σταυρού αποκτήνας την έκτραν εν αυτό. Και ελθόν ευγγελίσα το ειρήνη ημίν σε εσάς, λέει, τους αφεθείους και σε όλους τους εθνικούς, της μακράν και της εγγύς, ότι δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή. Οι αμφότεροι, ποιοι είναι οι αμφότεροι, οι Ισραηλίτες και οι εθνικοί, οι ιδωλάτρες, ενενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Εδώ ο Παύλος, σας είπα, επαναλαμβάνω,
αναφέρεται στην ειρήνη ανάμεσα στον Ισραήλ και τα έθνη, αφού τα έθνη θα επίστευαν εις τον Ιησού Χριστό. Αφού θα λέγαμε αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της ειρήνης. Ναι, μας το λέγει στο αυτό χωρίο που σα διάβασα, αλλά δεν διαβάζω τα παρακάτω, σα λέω μόνο έτσι, ναι. Ακόμη θα γράψει στους Κολασαΐς ο Απόστολος Παύλος. Και δι' αυτού, ποιου δι' αυτού, δι' το Εμμανουήλ, αποκαταλάξε τα πάντα εις αυτόν, ειρηνοποιήσας, δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού είτε τα επιγείς, είτε τα ενουρανείς. Αλλά και κάθε καρδιά που συγχωρείται από τον Χριστόν έχει ειρήνη. Είναι ο καρπός ο πρώτος της μετανοίας, που δημιουργός και χορηγός είναι ο Εμμανουήλ Χριστός. Όντως λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Εμμανουήλ είναι άρχον της ειρήνης, είναι άρχον ειρήνης, Κύριος της ειρήνης και αρχηγός της ειρήνης. Οποιαδήποτε ειρήνη έξω του άρχοντος της ειρήνης είναι ειρήνη κατ' επίφαση, είναι ουτοπία. Και προχωρούμε στο επόμενο όνομα. Και καλείται το όνομα αυτού Πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Μάλιστα. Ποιος είναι ο πατήρ του παρόντος ή του παρελθόντος αιώνας, ή του παρόντος καλύτερα, είναι ο Αδάμ. Λέγει ο Θεοδόρητος Όσπερ Γάρ, ο Αδάμ του παρόντος αιώνος ονομάζεται. Τι ονομάζεται? Πατήρ. Γιατί αυτός μας γέννησε, είναι ο γενάρχης μας. Του παρόντος αιώνος, δηλαδή αυτό που λέγεται ιστορία. Ούτως αυτός, έτσι αυτός, ποιος? Ο Χριστός είναι πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Ή της γαρέ Χριστό εσύ κυνηκτήσεις, διότι λέγει όποιος είναι εν Χριστώ γίνεται καινούργια δημιουργία, τα αρχαία παρήλθεν. Το λέει ίδιος ο Χριστός. Εδώ τα πάντα ποιό κενά, καινούργια. Εδώ γέγονεν τα πάντα κενά. Να, όλα έχουν γίνει καινούργια. Ακόμη δεν έχουν γίνει, μέσα μας έχουμε το καινούργιο δυνάμει. Προσέξατε εδώ την ανάσταση, την αθαρσία, την αγανασία, τα έχουμε μέσα μας αυτά, αλλά τα έχουμε δυνάμει. Όταν θα έρθει ο μέλλον αιών, του οποίου πατήρ και Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτά θα εκδηλωθούν ενεργεία. Τώρα είναι δυνάμει. Και όπως σημειώνει ο Μπρατσιώτης στο υπόμνημά του στον Ισαΐα, δηλαδή νέας εποχής, ότι ο Μεσσίας, ο Μανουήλ, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο πατήρ της νέας εποχής. Ας προσέξουμε. Εδώ πολύ να προσέξουμε σε αυτό το προηγούμενα. Σήμερα κηρύσσεται νέα εποχή. Μάλιστα, αν προσέξατε, άρχισε να διαδίδεται αυτή η έννοια της νέας εποχής πριν από 4-5-6 χρόνια, πόσο είναι, από την εποχή του πολέμου του κόλπου του Περσικού. Και κηρύσσεται αυτή η νέα εποχή τάχα φεύγοντες από τον αστερισμό του ηθίος
και υφίσταται Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, ήταν το σύμβολο των αρχαίων χριστιανών και το σκάλιζαν το σύμβολο αυτό παντού, στα μνήματά τους, στις κατακόμβες, παντού. Υφθείς Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Και εισερχόμεθα, λέμε, ή της νέας εποχής, στον αστερισμό του υδροχώου. Είναι 12 οι αστερισμοί και μάλιστα τα γνωστά ζώδια. Αυτά είναι αστερισμοί. Τα 12 ζώδια που άμα γεννηθείς κάτω από τον άνθρω Β' Γ' Δ' αστερισμό, έχεις και την ανάλογη, θα λέγαμε, χαρακτηρολογία και άλλα πολλά μυθόδη και παραμυθόδη. Δηλαδή, αφήνοντας τον αστερισμό, αυτό εννοούν, αφήνοντας τον αστερισμό του Ιχθύος και μπαίνοντας στον αστερισμό του υδροχώου, σημαίνει φεύγουμε από τον Χριστό και πηγαίνουμε στον αστερισμό του υδροχώου Χριστού, ο λεγόμενος υδροχωικός σωτήρ, και δεν είναι άλλος υδροχωικός Χριστός, και δεν είναι άλλος παρά ο Αντίχριστος. Σαφώς, σαφέστατα. Δηλαδή μια νέα εποχή που δεν είναι άλλη παρά η εποχή του Αντιχρίστου. Αυτό νομίζω το ξέρετε, λίγο πολύ το διαβάζει, θα σε διαβάσει κλπ. Εδώ τι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι ο διάβολος μιμείται τον Αντίχριστο. Συγγνώμη, ο διάβολος μιμείται τον Χριστό και ομιλεί περί του μέλλοντος αιώνος. Το θέμα είναι πολύ σπουδαίο. Πρώτα θα συνεχίσουμε την ερχομένη δεύτερα.